No campo dos calzados, Capela 0, Maniños 3, con goles de Javi González, Fuguillas e Roy Rey. Ata o minuto 80, ventaxe do Maniños de só un gol. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Bueno, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, a verdad que o partido foi un partido, penso que, bueno, moi ben traballado por a nosa parte. Estou bastante contento co partido que fixemos. Era un campo moi complicado, por as dimensións que ten, cun rival tamén complicado, ben traballado, bueno, pues, penso que tivemos moi serios durante todo o encontro. Bueno, empezamos un pouco, pois pues, evidentemente, xa te digo, debido ás dimensións e tal, pois pues, un pouco fluidos, o mellor con balón, pero bueno, sí que é certo que non recordo nada máis que un remate deles que, bueno, que Abraham evidentemente pois fai unha parada acorde ao seu nivel. Creo que é a única ocasión que teñen en todo o partido. Logo xa che digo, costounos un pouco entrar no partido e así que conseguimos combinar, pero xa che digo, sin que eles crear ningún tipo de ocasión, pois empezamos bueno, tivemos un tiro longueiro e varias ocasións claras. Bueno, conseguimos adiantarnos no marcador nunha na que acertamos. Evidentemente non seguimos sen acertar en pois na maioría das ocasións que temos, pero bueno, onte xa che digo, adiantámonos no marcador, o partido, a verdade, que ainda que nos adiantamos no marcador, pois pouco cambiou, seguiu máis ou menos na mesma dinámica. No descanso intentamos darlle unha marcha máis e creo que na segunda parte pois viuse que aínda máis un control do partido por parte nosa. As ocasións se estaban chegando continuamente, era cuestión de tempo que puderan entrar. Bueno, conseguimos con os cambios, a verdade, que pois aportaron moitísimo. Tiñamos preparado que meter velocidade cando faltaba pois eso sobre media hora para terminar o partido. Fuguillas e Roy pois entraron e dinamitaron un pouco o encontro e bueno, marcaron esas ocasións ao final, pero bueno, o partido, a verdade, que foi un partido moi serio pola nosa parte, donde penso que bueno, que respondimos o que tiñamos que facer.
Pensas que foi moi superior globalmente o Maniños?
Home, eu penso que analizando simplemente o que son as ocasións de gol, evidentemente sí, o que pasa que nese campo tampouco, digamos, hai unha superioridade manifesta, porque hai pues, moito saque de banda, moita estrategia, moito xogo aéreo, e bueno, aí evidentemente tampouco, pero sí que é certo que penso que cando conseguíamos combinar chegábamos, home, pues igual nos tivemos máis de 10 chegadas, ou 12 chegadas, ou 15 chegadas a portería rival, xa che digo, conto unha, nunha estrategia que por certo, pues hai que decir que defendimos moi ben durante todo o encontro, foi na única ocasión na que nos vimos superado, pero bueno, son cousas dun partido na que poden pasar, e aí pois reaccionou perfectamente Abraham, pero bueno, penso, xa che digo, eu estou contento co traballo dos meus xogadores, porque fomos un equipo moi humilde, un equipo que sabía o que tiña que facer, moi traballador, non cometimos erros, nada, fixemos o partido que tocaba facer, nada, moi pues, estou contento co inicio da tempada.
A próxima xornada, Maniños Vilar Maior, coñeces o Vilar Maior desta campaña?
Bueno, a ver, pouco as referencias que podemos ter un dos outros, non? Penso que un equipo, pois, xa che digo, que, bueno, gañou o primeiro partido, e supoño que virá con moitas ganas a Maniños a intentar complicarnos a vida. Bueno, nada, como todos os rivais, pois un rival a ter en conta, nos imos preparar o partido coa máxima intensidade, porque evidentemente era moi importante empezar gañando, o fixemos, e agora mesmo, pois, con este formato, os partidos da casa son fundamentais. Sabemos prácticamente que se conseguimos sacar os partidos da casa e puntuar algo fora, pois estaremos seguramente clasificados. Xa che digo, é un partido para nós moi importante, despois de facer un bo traballo onte, e que esperamos, a verdade que na casa, pois, ser un equipo que eleve o peso do partido e que poida ser mellor cos rivais. En este caso, pois toca o Vilar Maior, pois nada, así asumiremos o partido.
Pablo Mesa, adestrador do Maniño, sorte, moitas grazas.
Moitas gracias a vos, un saludo.